Историята на Димитър Инджов започва в Хасково, минава през бокса и българската филология, за да достигне до колекция от хиляди картини на едни от най-стойностните български и чужди художници. Миналата година пловдивчани и гостите на града имаха удоволствието да видят една от най-пълноценните и стойностни изложби за съвременно изкуство в България. Но възможно ли е всичко това да се постигне само с огромна любов към изкуството и честен труд?
Не става само с любов и желание. Трябва ти пари, естествено. И то трябва ти доста пари. Само че когато аз започвах преди повече от 20 и няколко години, имаше картини, рисунки, които се продаваха без пари. Например, аз съм купувал на Лика Янко картини по 5, 10, 15 и 20 лева. До днешен имам още пазя от тях. Тогава много хора тази авторка не я уважаваха. За много хора тя беше един художник, който съответното ръководство се прекъснали нейна изложба и че се е прекъснали и се е отстранили, защото тя не е достатъчно качествен художник. И за тях тя не представляваше интерес, не беше голямо име, не се вписваше в официалните трактовки на съвременното социалистическо изкуство, беше различна. Това, което правеше, беше един вид, като всички други, обвинена в какви ли не грехове, формализъм и други влияния вредни. Аз съм купувал нейни картини тогава на такива цени. Много хора сигурно са ми се смеяли, че си купувам Генко по 200, по 150, по 300 лева. Верно, че имаме много подаръци от него по-късно, но ето тези двамата автори, само един пример, от Генко в един момент имах над 200 работи, от Лика имах над 200 работи. Тези неща минаха години и се оказа, че съм бил на прав път. Някои ще карат, може би, че това е добър търговски нюх, други колекционерски. Не знам, за мен това си е просто ум, интелект и доста добра информация, когато човек чете много, когато ходи по много музеи, когато си прави правилните умозаключения и когато е наясно с тази сложна материя в пластическата култура, когато нещо е стойностно, е качествено, аз точно значи съм успял да видя. И че ако този свят е нормален и ако нашата държава е нормална и ако живеем в нормално общество, един ден те ще бъдат оценени по достоинство. И така се и получи. Сега в момента картините на Генко Генков продават от 3 до 10, 15 хиляди евро. Представете ли си, някой купил 200 картини по 200-300 лева във времето, когато е работил като хамалин на Сточна гара, когато е ходил да работи на разкопките, когато е ходил да чисти канали за тоалетни, на горски животни, фазани, горското стопанство, когато съм товарил бали, слама в село Криво-Поле и когато къде ли не съм работил още от ученическите си години до края на студентския си живот. По-късно работих и като дисководеж, и като кухненски работник, и като гардеробер, и като чистач, и като сервитьор, и като барман, и като какво ли не ми е минало през живота. Работих и в завода Бряст, носих, имаше една машина, на която и викаха пияното. Когато първият път ми казаха, че работя на пияното, питах, защо пияното, защо? Казаха, ще разбереш. А те го бяха кръстили ромите пияно, защото там взимаше ни трупи между 30 и 50 кг всеки един и го разпределяш. Той беше разпределителен център. И казват, толкова е тежка работата, че ставаш пиян. И затова го бяха кръстили пияно. Така че аз съм работил страшно много в живота си, много така трудни професии и бях принуден, за да мога да оцелявам, за да мога да изисквам към себе си, за да мога да си позволя както да почерпя моите приятели или дамата, която е до мен в сравнително добро заведение, да се облека добре, също време да мога да си купувам това, което искам като хоби, което беше някога хоби, по-късно се превърна в една голяма страст, която е до ден днешен, в един момент се превърна и в професия. И в този контекст, човек като мен, който превърна хобито си в професия, може да се каже, че аз съм един щастлив човек.
Казва, че основната причина за вашия успех е безпогрешния ви усет и поглед в бъдещето. Купувате картини, които след това повишават цената си многократно.
Много такива картини съм купувал някога на смешно ниски цени, на които по-късно са се оказали много по-скъпи. Купувал съм от антиквар картина малка на Сирак Скитник, която беше подписана с неговия прословут подпис от два ъгъла, вертикално поставен един върху друг. И той не знаеше човека какво е това нещо. И аз отивам, казвам колко струва, казвам ми се 20 лева, купувам го и много добре знам. Той ме попита от кого е, когато вече закупих картината. От кого е тази картина? Аз никога не съм го лъгал, бях напълно откровен и казах от Панайот Тодоров. И той каза, добре, за 20 лева. Това, че той не знае, че Панайот Тодоров е истинския сирак скитник и че аз виждам един невероятен художник, който е учил някога заедно с Кандински и с Марк Шагал и който е един от най-значимите и най-качествените български художници. И тогава за него почти колко малко хора знаеха. Едва сега започнаха да говорят за десетки хиляди евра за негови картини. И което е правилно, и той даже трябва да струва много-много повече. Така че в този контекст аз съм намерил, купувал съм рисунки по 5, 10, 20, 50 лева на Илия Бешков. Негови наброски, негови рисунки, които страшно много харесвах. Много хора тогава виждаха тези рисунки, които той е обучавал своите ученици, как е писал отстрани, как набързо е надраскал нещо и за тях това бяха някакви драсканици, някакви неща, които въобще нямат никаква стойност. А в един момент при мен станаха 100, 200, 300 и повече работи. Сега в момента едно такова нещо се продава по 200, 300, 500, може и 1000 евро да струва. И тогава започнаха да изчисляват колко картини съм купил някога, ама колко струват сега. А какво остава за най-важното? За духовната храна, за това, което възпитаваме семействата си, нашите наследници, нашето поколение, тези, които идват, съхраняването на нашата историческа памет, на нашата национална идентичност и много-много други големи въпроси за духовното опазване на нацията, за истинската същност на българина.
Аз по-скоро бих искала да попитам, безспорна е вашата ерудиция и поглед в бъдещето, но все пак защо избрахте точно този път на развитие? Защо, например, не тръгнахте да се развивате в друга посока? Изкуството, за повечето хора, то е нещо абсолютно некомерциално.
Когато бацила на колекционерството порази, то е за цял живот. Така че аз в един момент бях принуден, но тогава пък разбрах колко голям бизнес може да бъде този бизнес. Защото когато си купил картини за жълти стотинки, минали са 5 или 10 години и ти ги продадеш и изкараш многократно повече от тях, след което инвестираш, купуваш други картини, след което аз превърнах хобито си, събирането на картини, колекционерството в професия. Създадах собствена галерия, работих много денонощно и полека-лека колекцията започна да става все по-голяма.
Много пъти сте казал, че изкуството е за духовния елит, но все пак единствените хора, които могат да го притежават в момента, са богатите хора. Как ще коментирате това явно противоречие?
Значи има много богати хора, които са много богати, има и други богати хора, които са по-малко богати. Само че аз говоря за тези, които са духовен елит, защото естествено, че за да колекционира стойностни, качествени картини на доказани имена, трябва да има и пари. Тоест, говоря за тези богати хора, които са и духовно богати хора. Онези аристократи на духа, които освен пари имат и душевност, имат и сърце, имат и менталитет, имат и интелект и много други неща, за да тръгнат да купуват. По този начин тези хора хем стимулират българското изкуство, запазват, съхраняват българската култура. Така и ние оцеляваме като нация. Тези хора са хора, които са достойни, хора, които имат памет, имат родова памет. Такива хора аз много уважавам. Не защото причислявам себе си само към тях, а защото те наистина заслужават уважение. Много пъти такива хора са ръководители, водачи на общества, водачи на цели нации.
Непрекъснато общувате с творци, художници, голяма част от които са ви лични приятели, но казвате, че трябва да се разделя човека от художника. Какво имате предвид?
За художника най-големия враг се превръща другия художник, защото те са много чувствителни, много интуитивни натури. Трябва много да се внимава с тях. Те са като едни големи деца. Жан Кокто беше казал, повечето художници са на границата на шизофренията. Я обърнете внимание, я погледнете, дори най-спокойния и най-уравновесения е на ръба на шизофренията. Сега това е негово мнение, но искам да кажа, че художниците са много чувствителни. Те са гръмоотводи. Те улавят онази искра на обществения импулс, това, което в момента са язвите, болките, проблемите, радостите на даденото общество. Там, където той живее, където той наблюдава и той има друга сетивност, по друг начин усеща нещата. Един такъв творец, който е истински, той по някакъв начин ги претворява в платната си. И въпросът е ние да можем да усетим живота, който е стен в платното или в дадената скулптура.
Същото важи за писателите и поетите и музикантите, защото това са уния духовни гръмоотводи, които са тука между нас, за да отворят очите на тези, които не могат да виждат. Да отворят душите и сърцата на уния, които не могат да чувстват, за да се замислят, за да може да се движим към някакъв прогрес.
И понеже разговорът започна да става доста тъжен, искам на финала да ми разкажете една интересна история, свързана с закупуване на картина, която особено скъпа от сантиментална гледна точка. Има ли такава? Вярвам, че има.
Тази картина, която в момента стои на статива на галерия Инджов, на някой ще им е много неприятно, но според много хора тя е най-хубавата картина на Злати Обаджиев, ама това е много относително и глупаво така да се говори. Айде да приемем, че да бъда благороден към моите колеги колекционери, защото между тях има и хора, които много уважавам и които наистина са много сериозни. Да приемем, че това е една от 5-те или 10-те най-хубави картини на Злати Обаджиев. И това е така. Тази картина е грубо с размер около 80-90 на метър, маслени бои платно, рисувана 1943 година. Тази картина е портрет на Дека. Дека е една великолепна дама, която живее тук в центъра на Пловдив и която години наред е била известна като най-красивата жена на Пловдив. На времето се говорили, че е пловдивската Катрин Хебърн. Съпругът е бил дипломат и в един момент Златю, като един човек естет, ценител, може би е бил влюбен в нея. Но Златю и прави този прекрасен портрет в неговия стил, който бих определил като неокласически. Тази картина е изразена в духа на втория му неокласическия му период, на много места е описвана, много е говорено за нея, много хора дори мислеха, така няколко водещи изкуствоведи, доктори на науките, един директор на галерия ми бяха казали, че дълги години са мислили дори, че тази картина е била унищожена за огромно съжаление. Но ето картината се оказа, че я има, картината се ми придобил по напълно законен начин, лично от собственичката, която много обичам, която и тя ме обича, сме много близки приятели и картината стои на статива в моята галерия, за да могат всички пловдивчани да я виждат, да и се радват, без да плащат никакъв ход и съм изключително доволен от тази картина.